Gepleýän Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew şuňda Türkmenistanyň dürli sebitlerini aşa ysyk howa hökm sürýär. Lewa pulatyna howanyň temperaturasy günnüz kölegede 45 gradusa ýetdi. Elektrik energiýasy bilen işleýän enjamlary, şolany kondisionerleri agram düşýär. Gidrometeorologiýa gurulugy ysyk howa babaty duýduruş uglan etmedi. Bu aralykda Saglyk ministrliginiň maglumat gurulugy jogdaly tumusy ysyk howa kadrlarynyň bir jaý edilmegini maslahat berýär. Günnüz sebitde Hawanyň temperaturasy günnüz kölegede 45 gradusyna çykýan mahaly elektrik energiýasy bilen işleýän enjamlara agrym düşýär. Ýollardaky asfaltyň ereýän halatlary bolýar. Adatdan daşary ysyk howa garamazdan edara karhanalaryň işgärleri ýerden arastaçylyk işlerinden çekilýärler.
Adat bolşyaly elektrik energiýasy problema bolup başlady. Elektrik energiýasy bilen işleýän enjamlara agrym düşýär. Kondisionerler öçüp galýar. Elektrik energiýasynyň akymy peselýär. Elektrik lampalary zor dönýär.
Diýip Lewapli Aşyjadatyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Biräden Türkmenistanyň oba hojalyk we daşky urşuw gorumak ministrliginiň gidrometeorologiýa barada gurrugy üstümizde kepdeniň dowamyny howanyň temperaturasynyň ýurdun käbir sebitlerini 44 gradusa çen ýokarlanmagyna garaşlaýan ol habar berdi. Howa maglumatlaryny çap edýän AccuWeather gurrugy 11-nji ýylda Lewapulatyna howanyň temperaturasyny 46 gradus hökmüne görkezýär we aşy ysyk howanyň 12-nji ýylda hem dowam etjekdigini çaklaýar. Bu arada Türkmenistanyň Sağlık Oruç ve Derman Senağat Ministerliğinin mağlumat kulluğu Cevdalı Tomas'ı ıstık havanın kadrlarının bir cahı edilmeğini masalat veriyar. Lokmanlar 11. yılda yurdun Türkmenistan ve bir taraf Türkmenistan merkezi gazetlerinin en son sahiplarına çap edin masalatlarına ıstık havanın sağlığı has ünslü çemeleşmeyi talep ediyenliğin aydiyarlar. Isık havada günün şöhretinin itileşen vaatlarına 11.00'dan 17.00'a çelini aralıkta daşarı çıkmazlık, yengil, rahat ve açık renkli evin eşikleri giymek yeterlik muktarda günün Dowamyny adynan 1.5-2 litr suw içmek maslahat berilýär. Tomsyň ussusyny açyk meýdana gezilenje çykmak maslahat berilmeýär diýip Lukmanyň maslahat aýdýar. Esasan gartaşan adamlar we kiçi ýaşly çağalar bilen daşary çykylany seretap bolmak maslahat berilýär. Hemde gezilenje üçin daşary çykmagyň wagty diňe 1-6-dan 9-da çenli aralyk we agşam 18.00-dan 21.00-a çenli aralyk hökmüne çäklendirilýär. Galy berse daşary çykylany hökman suratda ýanyň bilen ýeterlik mukdarda suw alyp çykmak maslahat berilýär. Günden gorulmak üçin kelleňde ýeňiljek başga giyin ýaglyk atynyň ýa-da saýawan götürüň diýip Lukmanlar aýdýar. Lewapulatyna adatdan daşary ysyk howa garamazdan adatdaky iş tertibi dowam edýär. Jemaat gulunyň işgärleri ýerden Türkmenabadyň merkezi köçelerini arastaçylyk işlerini ýetirýärler. Sewitdäki edara karhanalaryň işgärleri hem ýerden 9.00 bilen 10 aralygyny arastaçylyk işlerini çekilýärler. Adatdyk radiosynyň habarçysy ysyk howa dowam edýän mahaly çağalaryň salkynlamak üçin ýaplara suw düşmeginiň Türkmenabatda polisiýa tarapynyň Gödeçürükde saklanýanlygyny, ýöne Türkmenabadyň çetinäki ýaşaýyş sebitlerini, çärje we trawlyny we beýleki owa ýerlerini çağalaryň ýaplara suwa düşmegini, gödeçürük edilmeýänligini habar berýär. Türkmenistanyň adatdan daşary howa hadiseleri galyp berse-de tebigi harasatlar şol sanly adam itkilerini getirýän betbagçylyk hadiseleri barada resmi habar berilmeýär. Şol bir wagtda adatdan daşary howa hadiseleri bilen bagly degişli duýduruşlar berilmeýär. Galyp berse-de dünýäde howa krizisi bilen bagly dowam edýän aladalaryň arasynda soňky ýyllarda Türkmenistanyň adatdan daşary howa hadiseleri, gurukçuluk, ığılın ağız olmağı ya da su coşmaları, howanın kış pastını, aşa soğumağı, tomuz pastını, aşa kızmağı yağlı yağdaylar yığcamlaşıp başladı.